Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Martinus Weibelsaal, Loquitur. Die vicesimo tertio mensis maii annibus millesimi undecimi. Equitate Vaticana, Ervingat sepultus est. Historicus ille ecclesiae rectorque, qui multos annos collegium linguae theodiscae Romae situm moderatus est, Ervingat nomine, veneris die in coimutorio campi sancti Teutonici sepultus est. Missam exequialem Zenon cardinales Grucholewski, praefectus pontificia congregationis pro seminariis ad custodiorum institutis, cui sub est collegium, celebravit. Romanae ecclesiae episcopus Benedictus Sextus Decimus in nuntio suo a secretario particulari Georgio Genswein pronuntiato merita defuncti ut pastoris animarum et scientiae periti laudavit. Gats vir cum esset regestae prospere festinanterque resgestandas gesisse et societatem sacerdotum archifraternitatemque quae eam sustineret afficisse. Missae praeteria cardinales curialis Valterus Casper et Valterus Brandmüller nec non triginta clerici in urbe operam impendentis interfuerunt. Gats postquam ante quinque mensis ad beneficia tributa foendam missus est, die nono mensis septuaginta octo annos natus animum expiraverat defectione cardiaca dum ambulat affectus. Germania ubi Merkel papam conveniet, cancellaria foederalis Angela Merkel nomine pontifice maximum benedictum sextum decimum in Academia Catholica Berolinensi conveneret. Hoc a procuratione catholica nuntiis publicantes, notum factum est eis initente, quae ab quibusdam ad moderatores rei publica pertinentibus in capite communicata, ab conferentia autem episcoporum theodiscorum non confirmata sunt. De loco conventus occasione visitationis summi pontificis mense septembri habendae data longum per tempus disputatum est. Sedes apostolica cum malat fore, ut in sede nuntii apostolici colloquendi causa conveniant, moderatores rei publicae conventum in sede cancellariae foederales habere cupit. Berolini communicatum est, ad Academia Catholicam quod atineret, locum non ab aliis dependentem pro inde inventum esse videri. Equitate Vaticana, normae ad celebrationem sanctae missa antiquae applicandam publici juris factae. Sancta sedes normas instructionesque ad missam secundum usum antiquum ritus Romani celebrandam explicavit. Anno bis millesimo septimo pontifex maximus Benedictus Sextus Decimus in litteris apostolicis summorum pontificum motu proprio datis normas constituerat, quibus forma antiqua ritus Romani universum concederetur. In quadam instructione a sede apostolica nunc publici juris facta commissio pontificia ecclesia Dei applicationem normarum ad sanctam missam antiquam celebrandam explicavit clariore in luce quasdam quaestiones relinquas factas ponens. Hoc documentum sedes apostolicae cum instructio sit, ad normam codices juris canonici non statuit novum jus, sed hoc declarat et rationes ad normas exequendas determinat.
ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.